With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej, Esben Schøring her, og velkommen til DK Pol. Som du har hørt Jakob og mig sige mange, mange gange, så lavede vi DK Pol live foran 200 mennesker på Hotel Cecil i Indre By i København i tirsdags. Og det er det, du skal høre nu. Vi har Holger K. Nielsen og Sofie Carsten Nielsen på besøg. Vi taler om kristendemokraterne, om Claus Hjort, og især taler vi om, hvordan man egentlig vinder en folkeafstemning. Tak, fordi du lytter med.
Jakob, Poul Hartling, gammel statsminister, han sagde, at politik, det var ligesom at ride på en tiger. Det gælder, at man bliver hængende, og jo længere man bliver hængende, jo længere ind i junglen kom man som falder af, så bliver man et. Skal vi ikke sætte os op på tieren og se, hvor langt ind i junglen vi kan komme?
Perfekt, lad os gøre det.
Det er Jørgen. Bedre har vores kendingsmelodi aldrig lytt. Ham må vi have med hver fredag.
Ja. Jakob, det plejer bare at være os to.
Ja.
Men nu vil vi gerne invitere en genkommende figur her fremover. Tid og utid. Christine Korsgaard, kom frem fra bag ved scenen.
Tak. Hej Christine.
Hej. Godt at se jer.
Ja.
Lige måde.
Igen.
Vi skal måske lige præsentere dig yderligere.
Ja, tak.
Mm. Du er journalist på Altinget, men du er faktisk også mere end det. Nu er du redaktionschef.
Ja.
Hej, chef.
Noget nyt.
Ja. Og du vil være med i DK Pol every once in a while fra nu af.
Ja.
Og som det jo hører sig og bør, så starter vi jo med at sige, hvor vi gerne ville have været fluen. På væggen hen, og vi har også spurgt jer derude, hvor I gerne havde været, og det er jo fra, altså det er politik i bredeste forstand, fra Odsherred Kommune til Det Hvide Hus. Hvor vil du gerne have summet rundt i den her uge, Stine?
Jeg ved jo ikke så meget, hvad det laver i Odsherred Kommune endnu, så det bliver ikke der, men ja, altså hvis jeg bare kunne summe rundt over Jakob Ellemanns hoved i hele den sidste uge, ville jeg måske gerne have gjort det. Ham kan vi måske vende tilbage til.
Mm.
Men hvis det sådan lige var i dag, så tror jeg, måske godt, jeg gad at have siddet i Mette Frederiksens ministerbil, eller hvor hun nu var, da hun lige hørte her til eftermiddag, at Isabella Arndt stopper som formand for Kristendemokraterne.
Og melder sig ud af partiet.
Melder sig ud af partiet. Forlader skuden.
Ja, ja.
Ligesom Jens Rode lige har gjort.
Mm-hmm. Som jo er en... Altså, nu er Kristelig Folkeparti faret til himmels.
Det er der nok nogen, der vil mene. Men jeg kan nu huske, at da jeg var i praktik på Politikken dengang, Jakob var smart her for mange år siden, der skrev jeg også en eller anden historie om, at Kristendemokraterne var ved at dø. Så det kan man ikke vide. Men grunden til, at jeg tror, at det måske var interessant at se, hvordan Mette Frederiksen reagerede på det, er, at hun har jo haft Kristendemokraterne med i nogle forlig her på det sidste, og gerne ville have et eller andet forhold til dem. Ja. Og Kristendemokraterne har jo i mange år kæmpet mod spærregrænsen, og altså ved de seneste valg er de ikke kommet ind. Mm. Men så skete der jo det lidt vilde der i sidste valgkamp, at ja, det er så svært ikke at lave de der himmel...
Jamen gør det, så der løs, Christine.
Men altså, Isabella Arndt, hun faldt jo lidt ned fra himlen som sådan en frelser der i valgkampen, da deres daværende formand, som var lidt mere til den tørre side, Stig Grenaa, han bukkede under for presset faktisk midt i det hele, og hun kom ind som vikar og viste sig bare at gøre det skide godt, og var i... oppe i de der partilederrunder med Lars Lykke og Mette Frederiksen og sådan noget. Altså, sådan, der havde en vis gennemslagskraft.
Ja. Hun bragte partiet ind i moderniteten, ikke? Også et parti, som var blevet støvet af gammeldags, og hun bragte det ligesom ind, hvor man sagde, hov, de kan også være...
Ja, og de var ret tæt på at komme ind.
Ja,
det var meget tæt. Så jeg tror, og det har også været en pointe for vores gode politiske kommentator, Erik Holstein, at Mette Frederiksen har begyndt at regne med dem på en eller anden måde, og tænkt, jamen, ved næste valg, hvad hvis de lige kan hive den hjem? 4 mandater over i blå blok. Hvis de røde stadig har et eller andet flertal, og så kan hun måske gøre sig mere uafhængig af de radikale ved at have dem som en brik, og måske Moderaterne med Lykke eller et eller andet. Så det har det nok været...
Det er jo hele filosofien i Mette Frederiksens regering, det der med, at hun vil godt have en hel masse forskellige kombinationer, hun kan spille på, så hun kan lave forlig med så mange som
muligt. Og især når de radikale bliver mere og mere besværlige, så vil det måske have været rart. Ja. Og der er også sådan en win-win, hvis de så ikke kom ind.
Massivt
bare tog 1,9%, ikke? Så kunne de spille en masse dejlige borgerlige stemmer. Ja. Så jeg tror, at Mette Frederiksen måske ikke synes, det var så fedt. Ja. Men måske synes Jacob Ellemann, det var meget fedt.
Hvem kommer til at hive de der stemmer der? Det var jo meget, det var også på grund af alle stemmerne over i Vestjylland, at de var ved at komme ind, ikke? Det var fordi, de var ved at hive et kredsmandat derovre, ikke?
Ja. Og et andet sted i samme boldgade, man måske også godt lige gad at være fluen på væggen, var, hvad skete der egentlig med det der med Isabella Arndt? Og hun pludselig ikke følte, hun havde opbakning.
Det underlige var, at Jens Rode var gået, så man tænkte, nu var der blevet ro, fordi han var forsvundet, men så vil hun alligevel heller ikke være med. Der er et eller andet, der skal opklare.
Det er en nedsmeltning, ingen havde holdt øje med i hvert fald. Ja. Det må vi grave frem.
Ja. Det må man sige.
Jakob?
Jeg
ved, at
man skulle være flue på væggen længere oppe for at se, hvad.
Hvor vil du have været, Jakob?
Jeg vil godt have været lidt i udlandet, men jeg vil lige tage et par af dem, som publikum afleverede på vej ind. Der er mange åbenbart, der nævnede Enhedslisten, som et sted, de godt ville have været flue på væggen. Marianne blandt andet, som havde sagt, at hun godt ville have været flue på væggen, og jeg tror ikke, det skal misforstås, men godt ville have været flue på væggen ude på toiletterne på Enhedslistens årsmøde, og jeg tror mest, det handlede om, at der var mange, som havde sagt, ligesom, at vi godt have været flue på væggen for at høre, hvad de rigtigt sagde til hinanden, når de diskuterede Enhedslisten. Så der er åbenbart sådan en fornemmelse af, at de der diskussioner, Enhedslisten har haft, at de måske ikke har været, at sandheden ikke helt er kommet frem. Mm. Sådan tror jeg ikke helt, de tænker på det. I partiet tror jeg, de mener, at de har ført en usædvanlig åben og ærlig dialog om de der svære ting med EU og NATO. Men der er i hvert fald mange, der har nævnt den.
Jo. Det er jo faktisk også blevet rost for, synes jeg, andre altså analytikere og politiske modstandere, for egentlig at tage en åben debat om et rigtig svært spørgsmål.
Ja, præcis. Det kan vi også snakke lidt med Holger K. om senere, tror jeg også, han har en holdning til. Mange har selvfølgelig også nævnt Venstre, det skal vi også lige tilbage til. Så er der også en, der nævnte Kreml, da Ukraine vandt Eurovision. Og i det hele taget er det jo bare sjovt at være i nærheden af Putin, og det var egentlig også den, jeg havde tænkt. Altså, jeg kunne godt have tænkt mig at have været i Kreml også, eller tæt på Putin, da den finske præsident, som jo hedder noget i retning af Sauli Niinistö, han ringede over for at sige til Putin, at nu melder de sig altså ind i NATO. Det vil jeg virkelig gerne have overvejet. Det er sådan et historisk øjeblik, ikke?
Jo.
Han ringer der og siger, nu det altså, og han har forklaret, det har han jo selv sagt, at han har sagt til Putin, at han har forklaret ham, at det er altså sådan set Putins egen skyld, sagt, you made this happen.
Ja.
Look in the mirror, ikke?
Jo. I det hele taget gad man jo godt bare at være i et rum sammen med Putin.
Ja, lige præcis.
Fordi han fremstår som sådan en mystisk, menneskelignende.
Ja. Men jeg tænker, hvis vi havde en finlandsk korrespondent, og måske også selvom vi ikke har, jeg gad godt snart at læse med ham, den finske præsident. Han er måske den største politiker i Norden lige nu, ikke? Det er meget ham, der har stået bag den der finske proces, som virkelig har været rolig og ordentlig og ikke kaotisk, og vende Finland fra at være imod NATO-medlemskab til at komme for, har fået hævet svenskerne med. Det er kun nogle måneder siden, at den svenske statsminister sagde, at det var helt uansvarligt, hvis Sverige gik med i NATO lige nu. Det ville skabe international uro, og jeg ved ikke, hvad nu er gået med, ikke? Og det har han lidt sørget for. Og han har været sådan en, som i overvis, længe før det her, har været den vestlige statsleder, der ringede oftest til Putin, for ligesom at have snor i ham, eller have en kontakt til ham.
Og han taler russisk?
En lille smule, tror jeg.
Okay.
En lille smule.
Man kan måske i det hele taget sige, nu har jeg lige været på orlov i 4 måneder her fra nytår og frem, at altså, verden har virkelig forandret sig, mens jeg var væk.
Ja. Man kan godt se, at du ser lidt forvirret rundt, når du går rundt på gangene.
Hvad skete der lige der? Ja.
Du kommer hurtigt tilbage. Nå, hvad med dig, Esben? Hvor ville du godt have været flue på væggen i den her?
Jeg vil gerne have været der i dag. Jacob Ellemann har været til møde hos Mattias Tesfaye, justitsministeren, og rigsadvokaten i dag. Hvad jeg hører, et relativt kort møde, fordi at Jacob Ellemann fra starten af havde sagt, at alt, hvad han fik at vide til det møde, Det vil han have muligheden for at referere til folketingsgruppen, man skal møde dem senere. Ikke?
Så fik han ikke noget at vide.
Og så fik han ikke noget at vide, og så har de diskuteret lidt proces omkring, hvad der skal ske. Ikke? Men det er jo det helt store drama. Det er vildt komplekst, som I selvfølgelig ved, fordi at Claus Frederiksen har den immunitet, som folketingspolitikere har for at blive straffet, med mindre at de simpelthen er blevet taget i gerningsøjeblikket, som der står i loven. Ikke? Altså, det her spil omkring, ikke, at Venstres krav er, at hele Folketinget og offentligheden skal have at vide, hvad det er, sigtelsen går ud på, det kan af gode grunde jo ikke rigtig lade sig gøre, al den stund, at det er statshemmeligheder. Så man kan jo ikke få rigsadvokaten til at afsløre statshemmeligheder, så har han jo gjort det samme, som man gerne vil tiltage Claus Hjort for. Men det der, den politiske kamp, der er interessant, det er interessant i forhold til det her spørgsmål om at være et ansvarligt parti, fordi der ligger jo, selvom de overhovedet ikke vil være ved det, så ligger der jo en enorm mistillidserklæring til, at anklagemyndigheden skulle være uafhængig, altså fordi...
Kunne vi høre Søren Pape sagde, da han kom ud fra det møde, ikke? Altså han har ikke sagt det helt klart, men man må forstå ham sådan, at han vil stemme for at ophæve immuniteten, og hans argument var ligesom, at hvis ikke vi gør det, så kan enhver justitsminister i fremtiden afsløre hemmeligheder og undgå at blive retsforfulgt med henvisning til, at anklagen alligevel ikke kan lægges offentligt frem.
Der er altså han sagde jo faktisk på den måde, at Jakob Ellemanns argumentation er vrøvl.
Ja.
Og de kommer jo, det tyder på, at de kommer til at ende to forskellige steder, og det er virkelig interessant. Altså i det hele taget er det interessant, når K og V skifter spor fra hinanden for tiden, ikke? Men lige det her, det er så... Ja, det er jo også så statsministeragtigt en beslutning at skulle træffe, ikke? Altså... Stoler du på myndighederne i det her land, eller gør du ikke? Altså, kan du være en statsminister?
Men hvor er det også sindssygt for Venstre at være ind? Det er ikke nu det anden gang inden for hvad, et år eller halvandet, at de skal træffe den beslutning, som næsten den samme, men ikke den helt samme, jo det er meget vigtigt, men næsten den samme. Først med Inger Støjberg, og nu så med Claus Hjort Frederiksen. Ikke?
Jo. Det er en forfærdelig beslutning, og det er også, altså, jeg synes virkelig, man gad virkelig godt at have været fluen på væggen.
Også fordi ikke er Claus Hjort
Frederiksen. Også hjemme ved køkkenbordet, hvad har Jacob Ellemann talt med sin kone om, og sin far, og... Fordi det er jo en person, han kender. Det må jo være fuldstændig forfærdeligt.
Ja, han er jo Venstres far. Ikke? Det moderne Venstres far er Claus Hjort Frederiksen. Ikke? Altså det er følelsesmæssigt, tror jeg, helt utænkeligt for dem at gøre det. Ikke? Men på den anden side, så er der den der pligten, hvad ansvaret, der står og banker på. Ikke? Og, som vi talte om derude. Ikke? Altså at den eneste politiker, man lige kunne forestille sig i Venstre, der vil sige, friends, det er vi nødt til at gøre det her for det større ansvars skyld, så er det Claus Hjort Frederiksen selv.
Og det er derfor, det er jo egentlig det er et ægte dilemma for Jakob Ellemann, men i virkeligheden er det et dilemma, hvor der kunne godt komme en og redde ham, for Claus Hjort kunne godt have stillet sig frem og sagt,
på den måde er det jo,
jeg tager
den,
I skal sende,
er det jo manuskriptet til en film, det her, ikke også, at Venstre står i en sindssygt dyb krise, og det kan næsten kun blive værre, og der er en mand, der kan redde dem, og det er Claus Hjort, og det kan han gøre ved at ofre sig selv og tage den retssag, som med en vis sandsynlighed ender med at kunne sende ham i fængsel, eller i hvert fald med en fængselsdom, om den så bliver betinget eller ubetinget.
Men det virker som om at han har besluttet ikke at gøre det, ikke? Ellers så er det i hvert fald ved at være for sent.
Det står fast. All
right. Jakob Ellemann har bekendt.
Det er flue. Vi skal tage aftens første gæst.
Fedt.
Holger K. Nielsen. Han er den eneste, som sagt, politiker, der kan prale af både at have vundet en nej-kampagne og en ja-kampagne. Han har været folkehelt på venstrefløjen og målskive for tomater og æg på 1. maj for dele af selv samme venstrefløj. Han er en af dansk politiks grand old men. Velkommen til, Holger K. Nielsen. Holger, slå dig ned i sofaen, og så tror jeg, vi gerne lige vil spille et...
Det er rigtigt talk show, ja.
Ikke night show.
Der mangler bare sådan nogle... Drinksengler, nej, plejer det ikke være det?
Ja, det kan vi sagtens få. Jo. Vi starter med lige med et lydklip, Holger. Bare lige så vi kommer i stemning, og du kommer i stemning.
Ja.
Hør lige med.
Og så sidste halvdel går så ind på EU, EF og Europa.
Men vi har heller ikke brug for en ny superstat i Europas forenede stater.
Og i det øjeblik, jeg gør, det er også lidt uden sådan en lille smule sådan summen og... Og lidt larm, ikke?
Det er præcis denne udvikling. Danmark gennem Edinburgh-aftalen er holdt udenfor.
Men da jeg så begynder med det, så steg det simpelthen om det et inferno af brød.
Og det er derfor, SF anbefaler ja til folkeafstemningen. Det er ligegyldigt, om det bliver ja eller nej.
Det er et inferno af brøl op imod mig. Og når man står op på talerstolen deroppe, så kan man høre det der inferno kolossalt tydeligt. Det er meget voldsomt lyd, der kommer op til en. Det skal man have prøvet at stå deroppe på 1. maj talerstolen for så at vide, hvordan det er.
For det danske samfunds udvikling.
Ja, Holger.
Holger, vil du fortælle lidt om, hvad det er, vi hører her?
Ja, det vil jeg gerne. Det var 1. maj 1993, og det var året efter, at et lille flertal havde stemt nej til Maastricht-traktaten den 2. juni 1992. Og der havde vi før folkeafstemningen sagt, at hvis det blev et nej, så skulle vi have nogle undtagelser til traktaten, og så kunne vi godt anbefale et ja efterfølgende, sammen med de andre, som også havde sagt nej i øvrigt på det tidspunkt. Og det førte så frem til det såkaldte nationale kompromis, der i oktober måned 92, som så skulle til en ny folkeafstemning i maj 93. Og det var der mange, der var meget, meget utilfredse med, for at sige det meget mildt. Og det mærkede vi ret hurtigt. Jeg synes selv, jeg var på sikker grund, da vi lavede det der kompromis, fordi vi havde sagt det før folkeafstemningen i 92 altså. Men det gik så op for mig, at folk havde nok stemt af mange andre grunde også. Og det var, vi havde det problem, at vi fik et nej til en traktat. Det var ikke et nej til medlemskab af EF. Det havde jeg lagt enormt stor vægt på i kampagnen, at man kunne godt sige nej den 2. juni, og det var ikke nej til, at vi skulle. Det var ikke nej til selve EF. Vi kom ikke ud af EF, hvis man sagde nej. Okay. Men der var ingen tvivl om, at der var nogen, der havde troet, at det var det, man stemte om, og derfor blev skuffet, da vi så alligevel ikke kom ud af EF. Og vi selvfølgelig fik nogle såkaldte skaldede undtagelser, skaldede forbehold, som de kaldte det dengang. Det blev de håndeligt kaldt, og det var ikke noget som helst, og de holdt ikke en meter og havde ingen retlig gyldighed, og jeg ved ikke hvad. Og det betød jo, at jeg så blev skydeskive, som den havde stået for det der, især i foråret 93. Og det kulminerede så 1. maj 93.
Og der blev rigtig skydeskive.
Ja, det gjorde jeg, og det bliver beskrevet der i jeres klip der, og jeg kan stadig huske, jeg havde overvejet, før jeg gik på talerstolen, hvor meget jeg skulle nævne EF. Mm. Kunne jeg ikke bare gå udenom det, fordi så ville jeg undgå alt det der. Men så kom jeg, så
bare tale om
arbejdsløs. Så gjorde jeg op, ja. Ja, det gør jeg så også, men så går jeg op med mig selv, at det var alligevel for weird, altså. Det var for mærkeligt og fejt. Så jeg startede med at snakke om arbejdsløshed, nemlig kritiseret på Nyrup Sønder sammen. Han havde ikke gjort nok, og jeg ved ikke, alt det, som han siger 1. maj, og nu må Socialdemokraterne tage sig sammen, og det var for dårligt, og alt det der, man siger der, ikke? Kommer jeg så til EF, og det er så det, man starter med at høre her. Ikke?
Ja.
Og det er så rigtigt, at lige pludselig, og der var sådan en del sådan summen og sådan smålarm, og folk var ikke helt vilde med mig, og lige pludselig så kommer det der brøl, der kommer op. Og som jeg også siger der i klippet der, har man stået på talerstolen i Fælledparken 1. maj, så ved man, at det kan være meget, meget voldsomt, når man hører det der. Men man vender sig til det, fordi der er ikke, der, man kan rigtig gøre noget ved det, vel? Den allerførste gang, hvor jeg stod deroppe, det var en uge efter, at jeg var valgt som ny SF-formand i 91. Og der stod en på lige foran og råbte, bunde røv, bunde knold, bunde knold. Jeg var sådan lige ved at så råbe tilbage til ham, hold din kæft, din idiot. Men du kunne jeg godt se, at det går jo ikke rigtig vel, for der står nogle folk helt bagved, som ikke har hørt ham der råbe bunde knold efter mig. Vel. Så man er slet nødt til at regne med, at man må bare ikke lade sig distrahere. Man er simpelthen bare nødt til at køre det her igennem, og det gør jeg så også, ja, holdt fast i manuskriptet og køre det igennem, og det var så det. Ikke?
Men det er jo meget kontrastfyldt, det her, vi hører her, og så i forhold til, da du stod som sejrherre der ved, ja. Ved afstemningen i juni 92 i Maastricht. Hvordan,
ja. Jamen, det var jo, jamen,
hvordan fik du ligesom placeret dig i skurkerollen efter at have været helten for EU-skeptikerne?
Jamen, det var, jeg ved ikke, altså, det, jeg synes, at det var rigtigt at gøre det. Og det var nødvendigt at gøre det, fordi vi havde sagt det så tydeligt, at vi kunne få en aftale med de andre lande, hvis det blev et nej. Og jeg synes også sådan, efterfølgende, hvis man så på den britiske Brexit-diskussion, så synes jeg faktisk, at det var et meget godt stykke arbejde, som vi lavede på det tidspunkt. For i Storbritannien var der et totalt kaos. Og vi fik faktisk samlet os om et godt grundlag. Så læser dem, der dengang var imod undtagelsen, i dag står og vil have den bevaret. Ikke? Det synes jeg ikke er uinteressant, om jeg så må sige. Altså, når jeg sådan ser på Morten Messerschmidt og Enhedslisten, ikke, som er tordnet mod, at vi skal ophæve forsvarsundtagelsen. Dengang var de delme der imod den, altså. Stemte imod
den. Det var tomaterne værd.
Ja, ja. Så på den måde, så synes jeg, det var rigtigt. Der var mange, der sagde til mig, gå der ud af det her, altså. Det er fuldstændig vanvittigt, det at gøre det her. Men jeg havde det sådan, og det har jeg stadig altid haft som sådan et princip i politik. Når man har lavet en aftale, skal man også stå ved den. Mm. Og selvom det bliver svært, og selvom man bliver upopulær, og det kan man godt blive, men jeg synes, som politiker er man også nødt til at kunne tage de svære valg. Man er nødt til også at ligesom tage på sig, jamen man kan gøre folk sure. Man kan ikke altid sådan være super populær, vel? Det kan man ikke. Og der tror jeg måske, der er sket en lille ændring i forhold til i dag, hvor sociale medier spiller så en meget, meget kraftig rolle, hvor det betyder meget for mange politikere, at de får likes og så videre, ikke? Og dengang, der fik jeg, havde jeg ikke fået mange likes.
Du fik ikke mange Facebook. Likes den dag, der.
Det var jeg glad for. Der var det nøjes med Ekstrabladets læserbrev og så videre, som jeg overså hver dag, og brev, som jeg fik tilsendt. Men jeg tror det med, at man som politiker bliver nødt til at træffe nogle upopulære beslutninger. Og jeg synes et eller andet sted også, at det er noget, man må godt med sig selv, og det kan være nødvendigt. Også som formand for et parti. Og det var så det, som jeg gjorde der, og som også havde noget at gøre med, at for landets skyld, synes jeg også, det er vigtigt. Der er mange, der siger, at det er bare noget mærkeligt noget at sige, ikke? Det siger man jo ikke. Men for mig var det faktisk vigtigt, at jeg havde stået der i front i 2. juni 92, og havde været medvirkende til, at det blev et dansk nej den 2. juni. Så havde vi også et ansvar for at følge det op, synes jeg, i forhold til, hvad vi havde sagt til vælgerne dengang. Også fordi landet, vi kunne faktisk godt risikere at rydde ud af EF på det tidspunkt. Altså det var ikke så enkelt, som mange gjorde det til. Og derfor var det vigtigt, at vi fik en aftale, som betød, at vi kunne blive i EF. Og så efterfølgende, at vi ikke fik det, som man så det i Storbritannien med deres Brexit.
Selvom der er så dårlig stemning på det klip, vi hører her, så har vi jo inviteret dig, fordi du er folkeafstemningsvinder. Så jeg tænker, at du har jo vundet både en nej-kampagne og en ja-kampagne. Ja. Så du må være den rigtige til at spørge.
Hvordan vinder man?
Hvordan vinder man en folkeafstemning? Jeg tror, der er mange lige i øjeblikket, der gerne vil vide det.
Ja, altså det er nemmest at være på nej-siden, hvis man skal vinde.
Hvorfor det?
Fordi der er du oppe imod magten normalt. Og det vil sige, at du er, om jeg så må sige, i en position, hvor du ligesom skal slå mod nogen, som er større end dig selv. Og det giver altid en vis sympati, og giver også altid en større sammenholdskraft hos en selv. Det var det hos os i 92 og også i 2000 omkring euroen på det tidspunkt. Og derfor så giver mig selvtillid. Det er også derfor, når jeg ser på den her kampagne, så er jeg ikke sikker på, at det bliver et ja. Det er overhovedet ikke. Jeg kan godt se, at der er nogle af de samme mekanismer. Omvendt, så kan der også, de gange jeg har været på ja-siden, har det været forfærdeligt.
Hvordan det?
Og ikke kun fordi du har fået tomater i hovedet?
Nej, 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 nej.
Altså, hvad er der så slemt?
For eksempel sidste gang med det retlige forbehold, så går der en eller anden, det er en socialdemokrat, hvis navn jeg skal nævne her, går ud og siger, hvis det bliver et nej, så bliver Danmark overrendt af pædofile. Altså. Det er jo fuldstændig hul i hovedet at sige den slags ting. Og det er jo vildt overdrivet, alle de her overdrivelser, de her skræmmekampagner, som folk jo er fuldstændig resistente overfor. Det skete jo faktisk allerede i 72, ikke, da man overdrev kraftigt, hvad det ville betyde med et ja og et nej. Og det vil sige, at de der kampagner, specielt om økonomiske konsekvenser, men også andre konsekvenser, at folk jo fuldstændig resistente overfor. Og jeg husker der i 93, der, jeg havde nogle meget kraftige diskussioner med Poul Nyrup der. Jeg var enormt irriteret på ham. Fordi Poul Nyrup, han kørte på økonomi. Han kørte på beskæftigelsen. Han var lige blevet statsminister, og det var vigtigt for ham også. Ikke? Og så siger jeg til ham, Poul, det er sgu da ikke det, vi kan vinde den her kampagne på. Vi er nødt til at køre på. Vi har et nyt grundlag i forhold til 92, og det her, det giver nogle nye muligheder. Ikke? Jeg ved godt, hvordan jeg snakker til de socialdemokratiske vælgere. Og der var ikke noget at gøre der, vel? Og jeg var så frustreret over det. Og de gange, jeg synes virkelig, det har været frustrerende her. Det er også i 15 var det med den sidste folkeafstemning, ikke? Hvor man kørte i mange forskellige retninger, der var ingen engagement, folk var nærmest ligeglade, og der burde jo have været et eller andet generalstab, som koordinerede det der. Det var der overhovedet ikke. Folk kørte i forskellige retninger. Og det vil sige, der kom alle mulige andre taktiske overvejelser ind også, hvor nej-siden var ligesom fokuseret på den her opgave, vi nu skulle løse. Ikke?
Men en anden ting ved ja-siden, ikke, det jeg har lagt mærke til, det er, at skræmmekampagner har begge sider jo til fælles. Der er både ja og nej-siden og skræmmekampagne. I øvreafstemningen i 2000, kan jeg huske, der kørte Jens Peter Bonde og andre en meget effektiv skræmmekampagne, hvor de fik gjort det til, at hvis Danmark kom med i euroen, kunne folkepensionen ikke opretholdes på sit nuværende niveau. Og det var pænt underligt, for det havde det ikke rigtig noget med det at komme med i euroen at gøre. Men det fik alligevel ja-siden til at gå så meget i panik, at Poul Nyrup ville udstede en garanti for folkepensionen. Og så ville han jo ringe rundt til de 14 andre EU-lande, som det var dengang, og få dem til at garantere det. Og det ville de selvfølgelig ikke.
Nej.
Og så blev det jo noget værre.
Jamen altså, den der med en folkepension, jeg ved ikke, hvordan den lige pludselig var der. Der var der lige pludselig. Det var ikke mig, der fandt på det. Men så bliver jeg spurgt, jeg bliver interviewet af Ole Krohn fra TV2. Og det har han bekræftet sidenhen også. Det var der, den startede i virkeligheden. Og så siger jeg så, at og det mener jeg er rigtigt, altså, euroen har også noget at gøre med, hvad er det for en økonomisk politik, de enkelte lande kan føre. Og det er jo det, som de ikke vil diskutere på ja-siden. Hvor vi sagde, hør her, det er ikke bare en teknisk foranstaltning, det er også en politisk foranstaltning. Mm. Det vil sige, får du en fælles mønt, er du også nødt til at have en fælles økonomisk politik. Og det kan også godt få konsekvenser for velfærden. Altså. Og så siger jeg så til Ole Krohn, så siger han så, jamen så også for folkepensionen, siger han så, ikke? Ja, siger så, det kan da ikke, måske ikke helt udelukke, siger så også videre, ikke? Men det var ikke særlig præcis sagt, vel? Men kan man ikke sige, men så er det så, at Socialdemokraterne, det var jo, da de mente, de havde monopol på folkepensionisterne og deres stemmer. De gik jo helt i panik over det der, ikke? Så kommer jeg i TV-avisen søndag aften, bliver inviteret ud. Det var da, efter at de har haft kongres, kommer ud i TV-avisen, det er Steffen Kratz, som interviewer, det er ude i Gønmosen derude. Jeg ved ikke, hvad Nyrup han vil. Han vil et eller andet. Og så sidder vi derude, og så siger han lige pludselig, Holger, vil du være med til at give en garanti for, at folkepensionen den ikke bliver forringet, siger han så. Og jeg sidder og tænker et meget hurtigt øjeblik, ja, det er lidt svært måske at sige nej til, ikke? Men så siger mit instinkt mig, heldigvis, man skal aldrig nogensinde forhandle for åben skærm. Mm. Så jeg siger, ved du hvad, du, det må vi simpelthen snakke om senere hen. Det kan jeg ikke sige nu, og bum, bum, bum. Ikke? Og så fik jeg den afværget på den måde. Og det viser så, at det var jo fuldstændig grotesk, det de var ude i. Han skrev det der brev til de andre lande, og det med velfærdsordninger, det er jo ikke bare folkepensioner, der er også andre forskellige velfærdsordninger, der var vigtige. Altså, men de var så fokuseret på folkepensionisterne, Socialdemokraterne, at de kørte den der
meget. Man kan godt forestille sig, at de blev overrasket nede i den franske regering, da de fik et brev om de ville garantere de danske velfærdsydelser 10 år frem i tiden. Eller sådan. Men så lavede partierne jo i stedet for en garanti, men som så kun var 10 år frem i tiden, som jo også var sådan lidt underligt, for så må vælgerne jo have tænkt, nå, så om 10 år, så er de klar til.
Ja, men det var helt weird.
Men Holger, dengang Esben, han var inde på det i starten, det der med, hvordan nederlag også kan flytte folk og være med til at flytte partier. Og hele det der 1993 var jo ikke kun dansk politisk historie, det var også sådan noget venstrefløjshistorie i forhold til, at det var det sådan fysiske, eller det meget symbolske øjeblik, hvor venstrefløjen gik fra at være markant nej-siger i forhold til hele EF-EU-spørgsmålet til at bevæge sig i en ja-retning, og den ser ud til at have taget endnu et skridt her lige den seneste uges tid.
Interessant. Ja, Man kan jo sige det. Altså, jeg oplevede det der jo første gang. Jeg blev i 1979. Jeg blev ansat som sekretær for Bodil Bosorup, SF's første direkte valgte EF-parlamentariker. Og vi sad i gruppen af kommunister og beslægtede. Og det var med de italienske kommunister, som var de mest EU-progressive, eller positive, der var i hele parlamentet. De var simpelthen uden sammenligning dem, der var mest begejstrede for EF. Hvad skyldtes det? Det skyldtes, at de så hele EF som fra en anden synsvinkel, end vi gjorde. Vi så det ud fra, om vi mistede suverænitet. De så det ud fra nogle politiske synsvinkler. Gavner det her vores vælgere? Gavner det her arbejderklassen i Italien, hvis EU foreslår, eller EF foreslår det og det, hvor vi kun så på, betyder det, at dansk suverænitet bliver udhulet? Og det, de tog en politisk stillingtagen. Det kommer til at påvirke mig ganske, ganske meget. Man kunne ikke rigtig overføre, synes jeg, erfaringerne fra Italien til Danmark, fordi velfærdsstaterne er meget forskellige. Men den der tilgang, synes jeg, var interessant. Og det var jo i forlængelse af, at man så en udvikling, hvor EF-modstanden i stadig højere grad blev flyttet fra venstre til højre.
Allerede dengang?
Jamen, det var det dengang allerede. Altså, dengang, hvis man så på dem, der var modstandere, det var fascisterne fra Italien, det var den yderste højrefløj i de forskellige lande, også i Storbritannien i øvrigt, og så var det også del af den yderste venstrefløj, det er rigtigt nok. Men allerede dengang, der var der den der, kan man sige, tendens, hvor højrefløjen går imod. Og det blev så yderligere skærpet i løbet af årene, især i Storbritannien, hvor det blev nærmest helt absurd, som det var der, men også i andre lande, Italien også med Lega Nord, Frankrig med Marine Le Pen, og Holland også i øvrigt, ikke? Og forskellige andre lande, hvor venstrefløjen ligesom begynder at se EF og Europa på en anden måde, og se hele suverænitetsspørgsmålet anderledes. Hvor vi ligesom dengang var bange for, at vi kunne miste suverænitet, hvis EU eller EF fik indflydelse på vores politik i Danmark. Hvor vi så begynder at se på, jeg hører her, der er også andre måder, du kan miste suverænitet på. Og det er for eksempel globaliseringen, finanskapitalen, som kan gå over grænserne og underminere et lands økonomiske politik og velfærdspolitik.
Ser du også, at det er den erkendelse, der er sådan noget til Enhedslisten nu? Er det det samme?
Jeg ved ikke. Jeg er ikke sådan fuldt deres debatter så direkte vel. Det tror jeg et eller andet sted også, det er. Hvor man ligesom er kommet frem til, jamen hør her, hvis vi skal håndtere globaliseringen, er vi nødt til at have en international regulering.
Men hvorfor og er det så man er nødt til at have skridtet, så forstår jeg bare ikke, hvis du har fået den erkendelse, og den er spiret hos dig helt tilbage fra 79. Hvorfor er det så lang en proces? Fordi SF, nu er du selvfølgelig ikke formand mere, men der er man jo stadigvæk imod at afskaffe, eller at få euro i Danmark for eksempel, og det kæmpede du også imod i 2000. Ja. Altså, er det stadigvæk nogle rester af det der fokus på institutioner frem for det politiske?
Nej, altså, det er mere et spørgsmål om, at man stiller vognen foran hesten, for at så må sige, synes jeg. Euroen. Ja, at du har ikke noget økonomisk politik. Det er også derfor, at der er de her meget store vanskeligheder med at få det til at fungere. Altså, man starter det forkerte sted, og det er også det, så mange økonomer de har kritiseret ved hele projektet. Ikke? Det er, at du starter ovenfra, i stedet for at starte fra bunden, og så bygge en eller anden økonomisk politik op, og så på den baggrund får en fælles mønt. Man havde en forestilling om, hvis man fik euroen, så ville det blive, i sig selv blive meget væsentligt integrationsinstrument, som vil kunne få det andet til at udvikle sig. Ikke? Og der er meget store problemer. Jeg synes i og for sig, at det var fornuftigt, at vi stod uden for det. Men når det går langsomt hos os, og også har gjort hos Enhedslisten, så skyldes det jo, der er meget lang tradition. Bare husk på, jeg tror ikke, jeg der sidder her oppe kan huske 72 afstemningen, så
ikke så godt, Holger, ikke så godt.
Jeg kan sige, der
sidder, jeg var dog født som den eneste.
jeg kan sige, der sidder nogle gråhårede mennesker der, som formentlig var med i 72. Og 72 afstemningen var det mest direkte højre venstre folkeafstemning, vi har haft i Danmark. Hele højrefløjen var for, hele venstrefløjen var imod. Og så gik den lige ned igennem Socialdemokratiet. Og det er jo der
afgørelsen. Selv i 86 anbefalede Socialdemokraterne jo et nej til det indre marked, da vi stemte om det.
Ja, men 86, jeg tror også, der var meget taktik i det, Jacob, hvis man skal være...
Det ved du nok bedre end mig.
Må jeg lige bare lige hurtigt vende tilbage til kampagne, fordi du har også tabt den afstemning i 2015. Hvad lærte du af det, eller hvad gik der galt der?
Der lærte man, at man skal ikke ud og sige, at hvis det bliver et nej, så kommer der en masse pædofile op til Danmark.
der stopper vi den der del af debatten. Vi skal have næste gæst
det var, på... Det var weird, men det lærte sig, at man skal tage det alvorligt, det her. Ikke?
Ja. Vi skal have næste gæst ind, som har skin in the game i den her folkeafstemning. Vi skal byde velkommen til Sofie Carsten Nielsen. Hold, du skal blive.
Okay.
Sofie Carsten Nielsen, velkommen på scenen.
Nå, hej med dig. Hej.
Goddag.
Ja, hej Sofie, velkommen til.
Velkommen, tak.
Sofie, du har lige været i partilederdebat.
Ja.
Hvordan gik det?
Det gik fint. Det var med Peter Velblund fra Enhedslisten, og jeg har rost dem for at ændre stilling på sådan hellere kritisk indenfor end udenfor. Det var Nyt Europas slogan engang. Det er sådan langsomt ved at komme ind. Jeg er heller ikke sikker på, hvor dybt det er trængt ind, men det synes jeg var rigtig godt.
Mm. Jamen apropos det, Sofie, vil jeg lige starte det her med, jeg tager nogle snapshots af din Twitter-profil her.
Ja.
Fra de sidste par dage. Du har været i debat med Morten Messerschmidt, ja. Og der er en reaktion der fra den første partilederrunde, tror jeg det er. Og der var en ting, jeg sådan lagde mærke til i det. Det er det der, hvor du siger, at du forstår tvivlerne og god plads til tvivlen. Og
det går ikke.
Den der måde, du og I er gået ind i debatten på. Som jeg gerne vil snakke med dig om, hvad det er, I tænker om det. Og hvorfor ikke gribe det an på den måde? Fordommen om jeg er jo, ligesom er Bruxelles-elitens yderste spydspids her i Danmark, og folk, der ikke er enige, de skal på overtagelseskursus. hvad det hedder. Okay. Det kan godt være, at fordommen ikke er rigtig, men det er der stadig noget, I har taget bestik af.
Helt klart.
Hvordan der kan blive reageret på jer. Fortæl om det.
Jamen altså, Holger sagde det jo meget godt lige her før, altså, at det dummeste, man kan gøre, er der at slå folk oven i hovedet med, at nu kommer de pædofile til Danmark. Jeg tror faktisk, det var Radikal Ungdom i 15, der er også inspireret en unavngivende socialdemokrat.
I må fortælle bagefter, hvem det
er.
Det er også i barn.
Når vi slukker...
men altså, skræmmekampagner fra alle sider, står vi jo også selv af på. Derfor så gør folk det der, og jeg tror, noget af det gode og besværlige, men jo virkelig gode ved vores debat i Danmark, det er, at folk er superkritiske over for, hvad politikere siger. Og det er generelt et sundhedstegn. Mm. Og der har været meget sådan panik tidligere på blandt partierne, fordi vi er jo så mange, der er enige, og også meget taktik, men vi vil alligevel ikke stå for tæt på dem, vi jo lige om lidt skal være imod i et folketingsvalg og sådan noget. Mm, ja. Jeg tror bare, jeg er meget mere sådan, denne her gang, sådan, det må blive, som det bliver, men vi skal i hvert fald kunne rumme alle dem, der berettiget har tvivl.
Hvad er den berettigede tvivl?
Jamen, jeg er 47, lige om lidt.
Du kan heller ikke huske folkeafstemningen i 72.
Det er meget konkret, det kan jeg ikke, men når jeg nu siger lige præcis 47, så er det fordi, det bliver jeg den 24. maj, og i 1993 var det 6 dage efter, at der havde været den seneste afstemning om det her. Jeg missede det lige præcis, og det betyder jo, at alle, der er under 47 i maj, det er 2,3 millioner stemmeberettigede mennesker, de har ikke haft et forhold til forbehold på den her måde, og det synes jeg virkelig faktisk, jeg oplever ret meget. Jeg kan godt forstå, mange er i tvivl, fordi det ikke er en samtale, vi har haft i Danmark rigtig længe. Vi har ligesom taget en lille ting ad gangen, og så diskuterer vi det. Mm. Men forsvar og sikkerhed i Europa, det er ikke noget, vi har diskuteret i Danmark i næsten 30 år. Mm. Men den samtale har faktisk fundet sted i andre europæiske lande meget konkret. Hvordan er det, vi forholder os til det? Så jeg kan godt forstå, at der er mange, der er sådan, hvorfor skal vi overhovedet stemme om det? Jeg oplever hos mange unge, som, og det er virkelig, de er velinformeret og engageret, men de er heller ikke helt klar, hvad er det egentlig, vi har? De der forbehold. Så meget det, men kampagnemæssigt er det en erkendelse af, at man skal ikke komme og pådutte nogen noget i Danmark.
Og hvor meget prøver jeg at tage folk med ind i sådan, at, altså hvad kan man sige, har I siddet og lavet analyser? Det kan vi godt her i sådan en lukket kreds jo tale om. Altså når jeg med meningsmålinger og fokusgrupper, altså man prøvede at forstå en gang, hvad er det egentlig, hvem er det, vi kommunikerer til, apropos det der med...
Ja, at vi har ikke lavet så meget fokusgrupper, men der er lavet nogle målinger på, altså hvor mange tvivler, og det er jo også ude, det er der ret mange, der gør.
Ja.
Der er ret mange unge, der er sådan, vi vil gerne vide mere, nysgerrige og tvivlende. Der er også mange kvinder. Der tvivler mange kvinder på min egen alder. Det har der også været i de andre afstemninger, men det er der også
den her gang.
Både fordi, at man faktisk bare tit undersøger tingene en lille smule grundigere end... helt ærligt.
Vi er mod sexisme i den her podcast.
Ja, men det var heller ikke sådan. Bare sådan ikke lige tager for gode varer, hvad en del mandlige politikere så måske synes, at man skal påduttes. Men også fordi... at det her handler om, hvad er det egentlig? Altså, der er også mange unge, og både mænd og kvinder, der er sådan lidt mere militær. Er det nu vejen frem til fred i verden? Og det synes jeg, der er helt rimeligt.
Er du egentlig enig i det, Holger sagde? Jeg ved ikke, om du var kommet, da han sagde det, men han sagde, at det er meget nemmere at være på nej-siden end på ja-siden i sådan nogle folkeafstemninger. Nu har du selvfølgelig ikke prøvet at være på nej-siden.
Altså, det er præcis. Jeg hørte det godt.
Men tror du, det er rigtigt?
Ja, det tror jeg rigtigt nok. Fordi det er jo sådan en enklere argumentation at være imod noget. Det er også nemmere at sige, at det er jo det, vi har, og det kan vi bare blive ved med at sige nej til. Jeg synes måske faktisk denne her gang, at der er sådan lidt nogle andre og flere nuancer i det, at det tenderer til at være mere skræmmekampagne, som nej-siden fører, modsat det, som jeg er enig i, at mange ja-partier har gjort tidligere.
Må jeg spørge? Altså, det virker i det hele taget, som om den her ja-kampagne fra alle partier er lidt anderledes end den plejer, eller hvad man skal sige. Mm. Altså sådan mere afdæmpet, vi forstår tvivlerne. Men kan man også sige, at sådan, I har lært noget af nej-siden med det der... Altså, der var engang ligesom forskellen, at ja-siden talte altid til det rationelle og noget med økonomi, ja. Og jeg så et debatindlæg fra Holger K. i 2015, hvor du listede sådan 10 grunde op til, at man skulle stemme for at afskaffe retsforbeholdet, og hvor nej-siden har været mere sådan mavefornemmelsen og følelserne. Har I lært noget?
Altså, jeg er jo belastet i faktisk at have studeret de her afstemninger. Og for eksempel i euroafstemningen, der var en meget stor del af ja-sidens argumentation, at nu måtte man forstå, at det gav mere regnskabsmæssig mening. Det er jo sådan et meget rationelt argument. Det var simpelthen tenderende til, at nogle ja-partier sagde...
I lytter til økonomerne.
Ja, og ja, præcis. men der var en håndbog til kvinder om, hvordan de kunne regne det i supermarkedet. Nu skal I se her fra Venstre, det kan godt afsløre, som kom med sådan en, altså, og det er jo lidt at sige, du forstår ikke det der økonomi. Det er jo rationelt. Hvorimod nej-siden havde sådan en, det store mandlige, de havde et billede af mænd i slips og jakker, og de havde endda en plakat, der hed Moder Danmark. Så Moder Danmark, følelserne, skulle sige nej til...
Det var ikke mig, altså.
Det var ikke jer. til det onde, rationelle, mandlige EU. Altså, den ekstreme kønnede opdeling af det er...
Og hvordan har I så integreret det i at vende det rundt?
Nej, jeg er ved at lade være med at dyrke de der ekstreme modsætninger.
Men på jeres valgplakater, er det ikke dem, hvor der står sammenhold?
Jo.
Altså, ja.
Og altså, det er forbehold, også, der er streget over, ikke?
Ja, ja, det er ikke 10 rationelle argumenter, det er en følelse eller et signal.
Ja. Vi gør begge dele. Vi lægger også en masse fakta frem, men ikke på en plakat, vel? Mm. Og ikke i det. Og det er også for mig det meget grundlæggende. Vil vi være med på det hold? I det sammenhold, som vi har brug for, kommer endnu tættere på hinanden, og skal Danmark også være med der nu.
Og hvordan, Sofie Carsten, nu der har været de her sådan en erkendelse af, at ja-siden og det radikale venstre har brug for at tale anderledes om politik, også lægge en dimension til også her, ikke så pågående. Kommer det også til at have indflydelse sådan her på jer sådan hen ad banen, når vi kommer frem mod et folketingsvalg, er der også, vil vi også opleve, sidste folketingsvalg var det svømmeture og ghettoovernatninger fra din forgænger. Skal du svømme til en ubeboet ø?
Det kan jeg på det bestemteste sige, at jeg ikke skal. Det er jeg utroligt dårlig til. Men jeg kunne godt tage ud i et udsat boligområde for at spørge folk, hvordan de tænker om tingene, fordi det faktisk er at være nysgerrig på, på det. Men ja, det kommer til at påvirke. Det har det nok også allerede gjort før denne her. Altså, det her er ikke helt nyt for os, og jeg tror i øvrigt også for mange andre. Det er jo både en lærer, kan du sige, at det er nej-siden i de her afstemninger, jeg har været god til, men det er måske allermest en lærer af vores egne fejl. Mm. Og det er da virkelig godt, hvis vi kunne være bedre til det. Og det er det helt generelt, og ja, for os i Radikal Venstre handler det også om sådan en meget grundlag for mig. Det er ret personligt for mig erkendelse af, hvordan går vi til politik? Altså er det noget, vi maser ned i halsen på folk, eller prøver vi at lytte lidt til, hvad er det egentlig, der optager dig? Og hvordan
et emne, som virkelig har fyldt meget for jer i valgkampe de seneste årtier, det har jo været udlændingepolitikken, fordi I har stået der, hvor I har stået, og det opfatter jeg som noget, I har ment, og ikke har, det har ikke været en taktisk begrundet synspunkt, præcis, men det har været noget, I har brugt meget aktivt i jeres valgkampe selvfølgelig, fordi der også har været følelser i det, og I har stået for at spille på de modsatte følelser end nogle andre. Hvad så i næste folketingsvalgkamp vil du så også stå sammen med Morten Messerschmidt og have den anden tone, der hedder, jeg forstår også godt alle jer, der mener det her med udlændingepolitikken, men jeg er bare marginalt uenig.
Jeg er mere end marginalt uenig. Messerschmidt både i det og i øvrigt også i EU-sammenhæng, men jeg håber, at jeg kan bevare en tone, hvor, for det er meget det handler om, hvor man ikke råber hinanden så langt ud, at ingen kan høre, hvad det er, vi argumenterer for. Men selvfølgelig, at der er jo følelser i det. Det er der både for mig i den her EU-afstemning. For mig er EU, det er simpelthen personligt. Jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi er med i det samarbejde. Og det er det også for mig, hvordan vi behandler udlændinge i Danmark. Der er jo følelser i det. Selvfølgelig er der det, men det må bare ikke blive sådan alene båret af, kan vi hyle de andre ud, så man slet ikke kan høre, hvad de siger, fordi det også er legitimt at høre det. Mm.
Den folketingsvalgkamp, der vel også så småt snart starter, måske på den anden side af folkeafstemningen, hvad bliver så, hvad bliver jeres mål der? Hvad bliver jeres fokus? Har I planlagt det?
Det er vi i gang med. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at stå på vores plakat, men grundlæggende handler det ret meget om, hvordan vi synes, der er brug for noget ny ilt i dansk politik. Og hvordan man kan også være sammen om det, altså fordi vi er de 179 pladser, der er, og det er vi nødt til at bygge nogle fællesskaber, nogle muligheder op på, men der er brug for noget nytænkning i det, det kommer vi til at
Så I kommer egentlig også til at fokusere ret meget på selve det parlamentariske, altså hvem samarbejder med hvem og ind over midten?
Nej, vi kommer til at fokusere ret meget på, hvad kan det bruges til for at komme i mål med den grønne omstilling, som vi er bagud med, for at sikre, at økonomien er ansvarlig, og vi i øvrigt behandler folk ordentligt og ikke placerer dem symbolpolitisk i et eller andet, en eller anden lejr i Rwanda, som ikke eksisterer endnu. Så også det kommer der til at fylde. Vi kommer der til at sige, hvad vi mener. Det synes jeg er helt reelt, og det skal nok også blive ophedet, og jeg er enig i, at den valgkamp nok så småt er i gang. Det er nok det, der gør, at det bliver sværere og sværere. Desværre, det synes jeg faktisk er en af udfordringerne at få aftaler på plads i Folketinget.
Holger, du sidder og smiler sådan, er det den, du vil sige?
Nej, jeg siger bare, jeg er glad for, at jeg sidder, hvor jeg gør her.
Ja, og nogle gange er jeg også lidt misundelig på dig.
Ja. Og hvad, I to nåede jo ikke at være i regering sammen, lige præcis.
Jo, det gjorde vi.
Nej. Gjorde I det?
Ikke sammen.
I mødte nærmest hinanden i døren. Altså,
ja, det gjorde vi faktisk ikke.
Det er alderen, der kommer op her.
Ja.
Nej, jeg måtte også lige tjekke det efter
ud. Ja.
Okay, men det er rigtigt, ja.
Men hvad kunne I se for jer, sådan en konstellation igen med SFR? Sådan en regering?
Det kan jeg ikke rigtig. Det har ingen mening om. Det må jeg spørge min partiformand om.
Okay.
Så det vil jeg meget nødigt byde på. Men lad mig sige på en måde, det var da et udfordrende samarbejde.
Det var det. Sidst. Ja, kan du sige lidt om, hvad var det bedste og værste så? Sidst?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at alle har lært det af det. Det er jo en god ting.
Det er jeg meget enig med dig i, apropos også afsnit.
At man lærer af det, ikke?
Men
det var,
lærer de?
Det var meget udfordrende. Jamen, man kan sige, at det som...
det er jo gerne.
Jeg har også nævnt det i den udmærket bog, som Jacob sidder med der, ikke? Altså, det var jo en regering med meget lidt erfaring, da den blev stiftet. Der var meget få, der havde erfaringer fra, at der sidde i regeringen. Mange havde meget lille parlamentarisk erfaring. Og det gælder også de ledende folk i regeringen, da den blev dannet. De havde meget lidt politisk erfaring. Vidste ikke meget om, hvordan Folketinget fungerede. Havde ikke kontakt ret meget til Folketinget osv. Og det betød jo så også, at den kom til at fungere meget usikkert. Og så manglede den var ikke generøs. Generositeten manglede fuldstændig i forhold til hinanden. Det tror jeg er vigtigt.
Jeg er helt enig.
Jeg tror, det er vigtigt. Jeg tror, det er en af grundene til, at Poul Schlüter fik så stor en succes. Det var, han var generøs i forhold til de andre partier, der var i regeringen. Det var der ikke her. Der var en intern daglig kamp, ned til mindste komma, om jeg så må sige, var der en kamp. Ikke? Og hvor der ikke var en eller anden forståelse for, at alle skulle have noget ud af det. Det synes jeg selv er det smukke ved politik. Jeg bliver så hamrende irriteret, når politik bliver betragtet som en boksekamp eller en fodboldkamp. Der skal være en vinder eller en taber. Han har vundet, han har tabt. Og så står man der, og så de her kommentatorer der, ikke jeg nævnt, det er ikke jeg
tænkt. Ikke andre kommentatorer.
Men der er nogle andre, som ofte siger, han har vundet, han har tabt. Men hør her, det smukke ved politik, det er jo, at alle kan jo vinde. Det er jo det, som kan give en eller anden smuk resultat, det er, at alle kommer ud, har fået noget ud af det. Og det så også fortsætter. Det fortsætter, at man ligesom er klar over, at sådan skal det også lande.
Men er alle så blevet klogere? Sådan at, kan du se det for dig så en anden gang, Sofie?
Ja, jeg er i hvert fald blevet rigtig meget klogere af det, jeg ikke engang var med i. De tre partier er meget, meget enige med Holger i generøsiteten, altså rummeligheden over for hinanden i en sådan regering. Og i det hele taget i politik, det gælder ikke kun i en flerpartiregering, men i det hele taget, det der med at spille 1-0-0-1, altså hvis ikke den ene bløder, så har den anden ikke vundet noget. Det findes, skulle jeg hilse at sige, i høj grad stadig. Og det er virkelig bare lose-lose, altså. Og ikke med fokus. Jamen mest af alt, hvordan løser det udfordringerne? Hvis det står foran, at de andre, det skal gå ind på de andre, før, hvad er det for en løsning, vi skaber? Det er noget af det, jeg er allermest frustreret ved i politik, og som man gjorde, da jeg nogle gange er lidt misundelig på Holger over at kunne sidde der og analysere det udefra.
Lad os lige snakke lidt om det, fordi...
Men det degenererede, da medierne startede med at lave sådan en rød og blå boksering, og så sætte os i hver vores hjørne, og at vi accepterede det.
Undskyld.
Det skal vi sige fra til.
Holger, en sjov ting eller en pudsig ting ved den regering var jo nemlig, at der ikke rigtig var nogen erfarne med fra start, fordi at hverken du eller Marianne Hjelved var jo minister fra start i Thornings regering. I blev begge to hentet ind senere, da der kom en rokade. Jeg har glemt, hvad der udløste rokaden, men jeg kan huske, da I blev ministre, at så blev der jo næsten gjort sådan lidt grin med det, at nu blev pensionisterne kaldt tilbage på arbejde og sådan noget. Nu kom ældresagen ind i regeringen og sådan noget. Det var jo sådan lidt stemning over det. Det var jo ikke sådan, nu skal de erfarne komme og løse problemerne. Altså, og det tænker jeg, om de spiller tilbage på noget det, du sagde før, det der med om viljen til at tage nederlag og tålmodigheden i politik og sådan noget. Vi har set mange, du har forladt politik efter rigtig mange år, men der er også rigtig mange lige for tiden, der forlader den, mens de stadigvæk er unge, og egentlig burde have flere kilometer i benene.
Ja, det har jeg også, det synes jeg bestemt, at det er hamrende interessant at diskutere, synes jeg. Altså, det med alderen, altså hvis du ser på USA, så synes jeg nu, at vi er meget godt med her i Danmark.
Du er stadig lige på præsident i
USA.
Du kan stadig
nå det, Holger. Ganske unge politikere. Nå, okay. Men det generer mig lidt, det med, at der er mange, der sådan betragter politik som en karrierevej. Og hvis de ikke går dem godt i en karriere, så skifter den bare til noget andet. Jeg synes, at det at være folketingsmedlem, det er noget af det mest ærefulde, der findes i det her land. Det burde det være i hvert fald. Så bliver det ikke altid betragtet af folketingsmedlemmerne. Man har fået tildelt et mandat fra vælgerne. En tillid fra vælgerne, som man skal forvalte. Og derfor synes jeg ikke bare, at man kan skride for et godt ord. Altså. For at sige det rent ud, det kan godt forarve mig af og til, når jeg ser det. Men der er kommet en eller anden mentalitet med, at det er sådan... Så kan vi bare skride der, kan vi gå derhen sted, vi kan få en højere løn der, og det er også interessant osv. Jeg bryder mig ikke om det.
Tror du, det kun det derfor?
Nej.
Siger det for hårdt?
Nej, det ved jeg ikke. Det er også en form for mangel på respekt. Der er kommet sådan en mangel på respekt for folketingsarbejdet. Også hos medierne, også hos politikerne selv er det, synes jeg. Altså, der bliver sådan talt meget om det her, den her såkaldte politikerlede. Der er også mange i selv Folketinget, der snakker om det nu, og der er lange diskussioner om det. Ikke? Men jeg synes også, man er nødt til at vende lidt om og sige, at folketingsmedlemmerne er jo meget flittige. Altså, du har flere forskellige niveauer, når man snakker politik i Danmark. Du har de her partiledere, hvor du er en af dem i fjernsynet i aften, I diskuterer med hinanden, fint nok, og valgkamp, ikke? Men under det, så sidder der en masse rugbrødspolitikere, som er valgt af deres vælgere i forskellige kredse. De sidder hver dag og gennemtråler papirer. De sidder hver dag og foreslår ændringsforslag til lov. De sidder hver dag og tager imod vælgere udefra og laver et stykke arbejde, ofte hårdt arbejde, uden at de får særlig meget tak for det. For at vide, at de er nogle levebrødspolitikere, nogle idioter osv. Så vil jeg også sige, at det skal man kunne leve med, fordi sådan er det, sådan er det tit. Men alligevel, så synes jeg, at der mangler ofte en eller anden mangel på respekt for det, for det arbejde, man går og gør. Også i betragtning af, og når vi nu skal være helt ærlige, ikke, i alt snakket om politikerlede, Danmark er altså et uhyre veldrevet samfund. Det er det altså rent faktisk. Det er jo et smørhul, når man sammenligner med andre lande. Det er der mange, der står bag. Det er ikke bare politikerne. Det er det godt, men det er altså også politikerne, efter min mening. Og det synes jeg, man skulle anerkende lidt mere.
Sofie, du får lov ligesom at lukke den her del af. Du har jo talt på et tidspunkt rigtig meget om, at politik var gået i stykker, og du berørte det måske også ligesom lidt her. Afsluttende bemærkning, det der med karrierevejen. Kunne du se dig selv vende tilbage til, hvor det Ida, du var arbejdet for en gang? Som tage den der lobbyfornemmelse, få et hjem klokken 4, fri i weekenden, alt det der?
Måske ikke lige der, men ja, jeg kunne sagtens se mig selv gå ud og lave noget andet. Jeg har været i politik i 10 år, men jeg var altså også i arbejde i 10 år inden da. Og jeg har vitterlig aldrig set det som en karrierevej. Jeg troede slet ikke, jeg skulle være politiker, tværtimod. Og jeg kan godt forstå, hvad det er, især det sidste, Holger siger. Jeg synes, den der med, at man giver op og sådan noget. Altså, Nick Hækkerup har trods alt været i politik i rigtig mange år. Og så jeg synes ikke, man kan sådan klandre de politikere og sige, at det her, det er simpelthen ikke det. Altså, som jeg kan mere. Jeg har brug for noget andet. Meget ofte så er det jo, fordi de simpelthen synes, at der skal ske noget andet i livet, eller ikke vil mere. Det må vi jo respektere. Altså, og jeg synes ikke, at der er meget klynk i politik, som vi også bliver anklaget for at være enige i. Man må ligesom leve med en del, men der er et eller andet, vi har selv ansvar for at sige fra. For eksempel for at stå i den røde og blå boksering. Men vi skulle måske også samtale lidt om, er det det, vi ønsker? Altså er det sådan et samfund, vi vil have, hvor det tv, I får fra politik, det er en rød og blå boksering? Det synes jeg ikke er den efterspørgsel, jeg hører. Det er alligevel bare der, det ender.
Der stopper vi for jer, Sofie Carsten Nielsen og Holger K. Nielsen. I hele stedene. Alright. Vi er ved vejs ende, Jakob og Christine. Yeah. Men inden vi krydser målstregen og drukner sårene ned i baren, så skal vi have lidt anbefalinger til publikum, både jeg, der sidder her, og dem, der lytter med, når vi sender på fredag. Christine, vil du ikke lægge for?
Nu har vi jo overskriften på det arrangement, var jo, sådan vinder man en folkeafstemning, ikke?
Ja.
Men det er der faktisk en fra Brexit Leave-kampagne, der har skrevet en kronik, der hedder, sådan vinder man en folkeafstemning.
How to win a referendum.
Ja,
ja.
Den kan man læse i vores lillesøstermedie Politico. Den er fra 2016, et halvt år efter de vandt afstemningen.
Ja.
Og der siger han, ja, det er Paul Stevenson, som var kommunikationsdirektør i Leave-kampagnen. Mm-hmm. Og han siger, ja, der efterfølgende er der en masse kloge folk, der har prøvet at forbinde punkterne og siger, at det her var uundgåeligt, det ville have endt sådan anyway, der er strømning af tiden, men han siger, men sådan var det slet ikke, fordi nogle få måneder før var det helt kaos i vores del af banen, men vi fandt ud af, hvordan vi skulle gøre det, og sådan her.
Hvad var det så?
Og så kommer der bare nogle interessante punkter. Altså, meget af det handler om det der med, hvordan de indsamlede data på nogle helt nye måder, og fandt frem til, hvem er det, vi skal have fat i, og hvem er det, vi skal have ned i stemmeboksene. Det handlede meget om det der med at mobilisere dem, der ikke plejede at gå ned og stemme. Finde frem til, hvem er det, der går rundt og er sådan lidt bitre derude og savner kontrol over deres liv. Ikke kan lide EU og synes, der er for meget indvandring. Det er dem, vi skal have ned i stemmeboksene. Så de lavede for eksempel sådan en konkurrence, hvor man kunne vinde 50 millioner pund. Fordi det var det beløb, sagde de, som England, Storbritannien afleverede til EU hver dag. Så det kunne du vinde, hvis du kunne forudse alle resultaterne i EM i fodbold. Du skulle bare lige svare på nogle spørgsmål først om, hvem du var, hvor du bor og hvad du mener om forskellige ting. Og det fik de sindssygt mange data på, så de kunne finde ud af, hvor de skulle hen og stemme dørklokker. Og han sagde, at det var faktisk billigt. Altså, det er en omkostningseffektiv måde at få mobiliseret nye vælger på. Den er meget interessant. Der er masser af andre gode punkter. Måske kan I også bruge den.
Jeg vil anbefale det, vi startede med. Der var en lille film, den der Lykketoft-finale, nu hvor vi var her, og alt det her om nederlaget, som alt politiks innovationskraft kommer fra. Det er jo en film, der ligger på DR, hvor kan man gerne og se den. Den fanger i hvert fald den følelse, jeg kan huske, jeg havde af 2005-valget, nemlig det her med, at Lykketoft, han havde ingen jordisk chance. Det er jo det, der
ligesom er det der, hvor han er ude i børnehaven?
Ja, der er en meget, meget, meget frygtelig scene fra en børnehave i Helsingør, hvor han skal møde den svenske statsminister, men samtidig har et interview med TV2 News. Så han når ikke at være sammen med den svenske statsminister, men han bliver også brændt af TV2 News. Ja, og TV2 er det jo bare.
Det gør så ondt bare at tænke på det.
Ja, det er rigtig slemt, ikke? Og så får han at vide bagefter af en journalist fra Ekstrabladet, at børnehavepædagogen havde sagt, mens alle de andre journalister havde hørt på det, at Sven Jørgen Eriksson, tror jeg, han hed. Nej,
Persson.
Jørgen Persson, han havde været så sød ved børnene og snakke med dem, og Lykketoft er ved at dø derinde.
Men
så den anbefaler jeg.
Okay, den er klart værd at se, ikke også? Det er en sjov film, men jeg synes, det er en falsk film.
Hvorfor er det en falsk film?
Det er fordi den film, det er jo på mange måder, det er jo Christoffer Guldbrandsen, der har lavet den, ikke? Men det er jo på mange måder Lykketofts egen film. Han har jo ligesom givet den der adgang til Guldbrandsen til at komme med ham og sådan noget.
Ja.
Så det er blevet deres fælles fortælling om Lykketofts forventede nederlag. Og jeg synes, den fortælling, de skaber i den film, på den måde, jeg synes, det er et interessant journalistisk værk, eller sådan en studie også, fordi den viser det der helt banale, at al journalistik, og især måske dokumentarfilm, men i virkeligheden, al journalistik er jo fortællinger, man også lidt vælger. Ikke?
Jo.
Og han vælger den fortælling, at Lykketoft er omgivet af idioter, og derfor taber valget. Det er dybest set fortællingen. Ja. Og min opfattelse af den valgkamp, som jeg jo dækkede, var, at Lykketoft udmærket var i stand til at tabe det valg til. Men der er for eksempel en scene, der er en meget sjov scene, som jeg kan huske, at vi har diskuteret med flere af dem, der var med i den. Der er en scene, hvor de går ind i disse tre tog på vej til et eller andet valgmøde derude, tidligt om morgenen, og så sætter nogle af Lykketofts rådgivere sig og siger, Mogens, der er kommet en måling, der viser, at vi er gået 1,2% frem siden i går, og hvis det fortsætter, så kan det være 4% i morgen og 8%, og så kan vi nå det, og sådan noget. Og Mogens sidder sådan med grønter lidt over kappen, og det virker som om, de der rådgivere er idioter, fordi de sidder og fremskriver de der målinger, men det, der i virkeligheden skete, var, at Lykketoft på det tidspunkt var så sammenbrudt over alle de der scener med Jørgen Persson og TV2, der svigtede ham, og ingen forstod ham, og få havde stjålet hans valgløfter og hans politik. Det hele var uretfærdigt, så han var ved sådan lidt at melde sig ud af valgkampen. Han gad ikke rigtig mere, og rådgiverne opfattede det som deres opgave bare at pumpe energi ind i ham for bare få ham til at køre valgkampen færdig. Det var i hvert fald deres fortælling.
Ja.
Og på den måde synes jeg, at dokumentarfilm er farlig, fordi den der er i hvert fald farlig. Mm. Det er de sikkert altid, fordi jeg synes, den gav en lidt rosenrød fortælling. Han får også lov at være med Guldbrandsen, da Lykketoft sidder hjemme i lejligheden og skriver det der tabertale der og sådan noget. Det er så koreograferet, synes jeg.
Nå. Jakob, se det. Du skal anbefale.
Jeg anbefaler dig denne her. Og det gør jeg med glæde. Det er jo den bog, du udgav. Hvornår var det sidste år, Holger?
Sidste efterår.
Det var det værd, Holgers erindringer. Jeg anmeldte den også i Altinget og skrev en meget positiv anmeldelse, og det gjorde jeg, fordi jeg synes, det var en sjældent god politisk bog. Der er meget stor kvalitetsforskel på de bøger, politikere udgiver efterfølgende. Det, der kendetegner de gode, det er, at de indeholder sådan nogle ærlige forsøg på at forstå nogle forløb og ikke kun tegne sig selv sætte sig selv op på en piedestal som den, der lige forklarede den amerikanske udenrigsminister, hvor skabet skulle stå, og hvordan hun skulle løse Mellemøst-problemet og den slags ting.
Vi taler ikke om Per Stig Møller nu.
Nej, jeg taler ikke om nogen bestemt, jeg taler bare om generelt. Men denne her bog, synes jeg, har det modsatte. Den har en masse gode betragtninger om politik, og også en masse om de nederlag, som du rendte ind i løbet af din karriere, og hvad du lærte af dem, og hvilke af dem, du synes var selvforskyldte, og hvilke af dem, der var dybt urimelige. Og så er det også bare meget underfundigt. Jeg havde et par ting et par steder, man godt lige bare kunne læse en enkelt sætning op fra. Jeg vakler lidt mellem den, hvor du beskriver, da Mattias Tesfaye prøver at blive næstformand i SF, og så den, hvor du skriver om Helle Thornings dom over SF-ministrene. Jeg ved ikke rigtig, hvad for en af dem vi skal tage.
Det må du bestemme.
Jeg tror, vi tager det sidste.
Thorning.
Vi tager det med Thorning, ja. Der står sådan her i bogen. Det er et meget kort afsnit her. Var vi dygtige nok? Både ja og nej. Helle Thorning har leveret en fortælling om, at SF-ministrene var udygtige og ikke til at regne med, men den kritik er helt urimelig. SF-ministrene dummede sig, men i den disciplin stod vi ikke tilbage for de to andre regeringspartier.
Der slutter vi. Hvad hedder... Holger, du har taget din bog med, og man kan få den signeret op i baren og købe den, hvis man gerne vil læse mere af dine bekendelser. Det var tak til jer, og tak til jer derude i salen her på Hotel Cecil, og til dem, der ikke kunne komme her live i den her omgang, men bare har DK Pol i ørerne også. Tak til jer, det er vi så taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring. God aften og god vind. Jørgen, tak dig.
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.